Adatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşikleri dowam etdirýäris. Täze 2018-nji ýyla geçilmegi bilen Aşgabatyň döwleti tersi dukalarynda 1 litrlik gaplanan ahal ýağı odalky 3 manat 40 tengeden 4 manat 40 tengeçe ýokarlandyryldy. Odalky tarada öwürlen 1 litrlik gaplanan bahasy 3 manat 40 tenge bolan ahal ýağyny döwleti tersi dukalarda üstüne geçmeýän gymmat bahal haritler goşup ýylata satandyklaryny aýdyp Aşgabatly ýaşaýjy anny uldaýda söýledi ýer. Bir wagtlaşka ahal ýağynyň gaplanyna geçmeýän köýkedir, süýjüli içkileri, mineral suwlary, başga da geçmeýän, ýa-da bolmasa ulanyş möhleti geçip barýan azyk haritlerini koşup berýärdiler. Döwlete degişli dukalardan bir wagtlaşka ahal ýağyny alanymda maňa 1 litrlik bahasy 1 manat 20 tenge bolan haýa suwuny hem-de 1 litrlik bahasy 1 manat bolan arçalyk suwuny goşup bir wagtlaşka ýağy 5 manat 20 tenge düşürip berdiler. Şeýle de bolsa ahal ýağyny ulanýarlygym üçin şol ýağy gözläp üstüne goýulan haritler bilen satyn alýardym. Indi bolsa onuň döwlet bahasy 4 manat 40 tenge çeli ýokarlandyryldy. Onuň bahasy 30 götürümden hem agdygyrak ýokarlandy-da ol dukalaryň tekçelerinde uzak durar öýdemek. Sebäbi bu harita halkyň isleýärken, ak pamyk, altyn ýağyaly, ýakmaly ýağlary öý bikeleri ödeýän halap baranoklar. Olary öý şertlerinde ýakyp ulanjak bolsaň, 2 günläp öýden ýağyň ýanan ýakymsyz ýeti aýrylmaýar. Şol sebäpli öý bikeleri ahal ýağyn satyn almaga çalyşýarlar diýip bolaýdyr. 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň aýlyklaryň kömek pullarynyň çağa pasobiyalarının devlet tarafından 10 götürüm yukarılanacak da gaydılıptı. Hedir ilaç ol yukarılanan pendiyatır kömök pullarını çağa pasobiyalarına alıp uğradılar. Emma 10 götürüm yukarılandırılan kömök pullarıdır çağa pasobiyalarının devlet tarafından ağzı karitlerine ve beylik senağı taritlerine kaldırılan bahaların ağrı tapavudunu yapma için cüda ucipte de gaydılar. 2017-nji ýylyň dowamında döwlete tegişli dukalarda konditer önümlerinin hem, beýleki azyk önümlerinin hem bahalary bir näçe ýyl galdyrylyp, olaryň belli bahasy hem ýatdan çykyp gitdi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Hemişe bahalar durnukly bolardy, şekeriň bahasy 3 manatdy, emma ol häzir 5 manata çeli ýokarlandy. Gannyň 1 kilosynyň bahasy 8 manat. Şeker ahal ýağy ýaly hojalyga gündelik gerek bolup durýan azyk önümleriniň hususy dukalarda hat hem gymmat satylýandygyny hem ýaşaýjylar bellýärler. Şeker ahal ýağy hem hususy dukalarda 7 manatdan satylýar. Garazyn narhlar belli bir narhda durman ýylaty juda kötýär diýip anny ulaýdyr. Türkmenistanda ýylatyň tarp ediş koordinaty barada hiç bir maglumatyň ýokdygyny, bular ýaly maglumatlaryň döwlet derejesindäki len saklanýandygyny hem ýaşaýjylar bellýärler. Sebäbi döwlet derejesinde halkyň aladasy edilýändigi barada bir zat aýdylýar. Iş ýüzünde ýylatyň hal ýagdaýy barada aladany döwlet döwletçileri başlarynyň aýla wurdylar. Işsiz aýlyk gullukdaky ýylat nähile guzaran aýlada aýlap bilşine görä ýaşamaly diýip ýaşaýjylar ygtyýarlar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz bize hat yollang. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň täze okuw ýylynyň başlap mektep ýaşyna ýeten çağalary okuw salma üçin olaryň çağalar wagyna gatnanlygy barada guwanamanyň talap ediljekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä bu baradaky görkezme geçen aýyň ahyrynda ýurdun bilim ministrligi tarapyndan ýaýradylypdyr. Eger de gurrun gidiyan dokument tüdürlenmese, onu çağanın orta mektebe alınmağı bilen bağlılıkta dürlü kıyınçılıkların yüze çıkıp bilecekti hem məlum ediliyar. Adatlık radiosu yukarıdaki mağlumatları yuğurdun değişli resmi idarelerine ve resmilerine ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bildi. gal berse de bu yurtda çağılır wagynyň bahalarynyň tas 10 esse gymmatlymagynyň we hökümetiň büdjet işgärlerini, prezidentlerini çağılır wagyny bermek üçin basyş edilip başlan döwrüniň ýanyna gawat geldi. Ýatlyk geçdik. Geçen ýylyň oktýabrynda yurtda çağılır wagylarynyň aýlyk töleglöri Aşgabatda 10 manatdan, ulaýatlarda 8 manat bolanlygynyň 80 manada duýdansyz ýokarylandyryldy. Bu olsa yurtta enataların köpüsünün nägililigini Daşybuz vilayatyna prezidentleri çağılır bagyna gatnayan raýatlaryň ençemesiniň protest ýörüşlerini geçirmegine sebäp boldy. Gymmatlymygyň netijesinde çağılır bagyna gatnayanlaryň sany hem azaldy. Mysal üçin Daşybuzdaky bir çağılır bagyny uzal 200-den gowrak çağı gatnayan bolsa, olaryň sany birden kä 15-e ýetdi. Enatalar, onsuz om durmuşun gittigiçe gımmatlayan dövrünü, koşmaça çıktıcılar etmege gruplarının çatmayanlık üçün çağalarını üydal kalma kararına gelindiklerini aydiyarlar. Bunun iyi diyan bilen, yurdun ehli künceklerini, devlet idari kerhanalarını işleyenleri, perzentlerini, çağılır bağını üğürmek oyuncu basışlar edip başlanını, yerli yolbaşçıların geçiriyen yığınıklarını, çağılarını, çağılır bağını üğürmedikleri, işten kovulmak hayvatı hem atılıptı. Türkmenistan'ın kronikası, mektebe gitsek bolyanlardan, çağılır bağını katnanı vardaki güvenamanın talap edilip başlanmağı hem, boşap galan çağılır bağını zor bilen doldurmak maksadı bilen edilen ınaydiyar. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmen emeldarları ve medyası yurtta çağıların eşretli yaşayış için ehli şertlerin dörüdülenliğini, onların yurdun gelecegidigini, öngü sürtölördü, yurtta duam ediyen yağdaylar ve onların enatalara yetiriyen tesiri hakta ne maglumat ne de düşündürüş veriyalar.
Sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatly radiosi efirde habarlar günnelig bilen men ýogsan anurwan. Türkmen şäherine häkimetler telekeçilere hususy dukan gurmak üçin ýer bermek planlaşdyrýarlar. Ýöne dukan ýerleriniň yerli telekeçilere däli eýtem ýurdun başga regionlarından gelip dukan urjak telekeçilere berilmeginden arada bildirilýär. Türkmen wasyl telekeçiler huzur dukan üçin yer vermek gurrunyň geçen ýylyň dekabr aýyna çykanlygyny we suwunlar çynyrgap ýörenligini habar berdiler. Plana göre dürlü sevda dükkanlarını kurmak için her telekeçe ortaça hasap bilen 2 sotuk yani 200 kvadrat metr meydanı olan yer vermek nazarda tutuluyor ve hedir bu yerlerin belirleyecek adamlarının deslap kısağına ududuluyor deyip Adatlı radiyeti bilen anonim şertte sökvettes olan yerli telekeçe etti. Göz önünde tutuluyan husus dükkanlar Türkmen ve şehrinin avada bölüğünü değerli eğitim kenar diyen bölüğünü kurulmalı. Telekeçilerin gurrun vermeklerine göre dükkan vurmak için bölünüp verilecek yerlerde ya sol yerlerin kolayına odol şehir hakimliğinin ruhsatı bilen kurulan husus dükkanlar var eken. Ama o dükkanlar sonki 2-3 yılda dürlü sebepler ya bahanalar vesasında yıkılıp ayrıldı deyip adının aydılmalığını soran telekeç aitti. Enne hakimiyetler sol yerlerde husus dükkanlar toplumunun kurulmağına razilik beriyenliklerini aydıptırlar. Ama yerli telekeçilerin bu mesele boyunca ulu nägileli var. Sebäbi Türkmen we şäheriniň häkimligi yerli telekeçileriň dukanlyk ýer üçin beren ardalaryny kabul etmeýär. Olara siz henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy däl. Şu sebäpden size yer bermek bolanok diýip jogap berýärler. Netijede Aşgabatda ýa Daşogulda hasabalynan hemde henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolan uly firmalar Türkmen wasta berilýän dukanlyk ýerler aljaklaryň sanawyny girdiler. Türkmen wasdaky yerli telekeçilerin uýur adatlygyň siz näme üçin henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdaty bolmaýarsyňyz diýen soragyna şeýle jogap berdi. Henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdaty bolmak üçin orta hasapdan 6000 manat tölemeli. Emma bu diýilýän pul tapyp agda bolanyň bilen hem iş gutarmaýar. Telekatçılar birleşiginin agdaty bolan firmalara yokordan batışken. Mysal üçin 5-nji adyo öýünlerinden bu hili firmalary meýletin tölemeletdiler. Men sol tölegi tölep bilmedim we öz firmamy ýapdym diýip howpsuzlyk ýagdaýy sebäpli adyny aýtmalygy soran telekatça aýtdy. Türkmen başly telekatçylar häkimetleriň telekatçylary telekatçylar birleşiginiň agdatyýa agdat däldiýen toporlara bölmeginiň agda bolanlara artykmaçlyk bermegin bikanun hereketdigini aýdýarlar. Sebäbi firmaya iş açan adam öz işini resmileştirenine onun firması yurdun yeketek reyestrine hasap alınýar. Bu ol firmanın yurtta kanun edaradığını ve telekatçilere verilen ehli hukuktan peydalanmağı haklıdığını göre kodiyar deyip 60 yaşındaki telekatçı adatlı radyasına etti. Balkan vilayetinde kuakalar yakından edarlayan yazı Aman Murat Bugay'ın fikrine göre Türkmenbaşı'da yerli telekatçilerin almalı yerlerinin beylik regionlardan gelen telekatçilere verilecek olmağının arkasında yatan esas sebep yurdun hususu puğduğunu devlet tarafından öredilen monopol evlen bağlı we bir ýagdaý beýlek şäherlerde hem gaýtalanyp biler.
Ýurtda senatçylar we telekatçylar birleşigi diýilýän guramanyň monopoliýasy emele geldi. Şo monopoliýada häzir özüniň islänini edipdir.
Türkmenbaşda ýaşaýan yerli telekatçylar şeýle monopoliýanyň emele gelmegi bazar ykdysadyýetiniň kanunlaryna ters gelýär diýip pikir edýärler. Türkmenistan'ın konstitusiyasının 17-nji maddasında jemgyýetçilik birleşikleri kanun öňünde deňdir diýilýär. 47-nji maddada bolsa her bir adamyň telekatçylyk we kanunyna gadagan edilmedik gaýry ykdysady iş üçin öz ukyplaryny we emlägini erkin peýdalanmagy hukugy bardyr diýilýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Siziň bilen efirde men Döwlet Bayhan. Türkmenistanyna Türkiýe barasynda gepleşýänleriň telefony kesilýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyň ýygyderli ýagdaýda gelip buşan maglumatlarda ýurtda raýatlaryň öz arasyndaky telefon gurrundaşlygyny Türkiýe barasynda söz açylan mahaly telefon ara gatnaşygynyň kesilýändigini bildirýärler. Türkmenistanyna şeýle ýagdaýlara duş gelýändigini Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen bir hatarda Türkiýede işleýän käbir türkmen zähmet migrantlary tasdiklaýarlar. Adının anonim kalmağı şerti bilen bu temada Azatlyk radiosuna internetin üstü bilen Türkmenistan'dan maglumat veren bir näçe raýatyň aýtmagyna görä, olar öz tanış bilişler bilen ýa-da daşary ýurtlardaky migrantlar bilen telefonda gepleşýän mahaly haçanla Türkiýe barasynda gurrun gozgolanda derrow telefon ara gatnaşy kesilýär. Türkiye'deki Türkmenistanlı zähmet migrantlarının arzu bu temada Azatlyk radiosuna beren interviusunu doğrudanım telefonlaki ödara gepleşiklerde Laita'da yurtta MTS şereketinin yapılmağından son şeyle yağdaya köp duş gelinyenin aydiyar. Arzu Türkmenistanlaki tanış bilişleri bilen telefonla gepleşen mahali ödara gurrunun arasında Türkiye'deki durmuş şertleri ve şol ruhatın özünde de iş mümkünçülükleri arasında söz açılanına telefon ara gatnaşının kesilyen
Çatay'da bir necan edeyimde anırdan SMS yazıp duruyor. Aman Doğan Beyle kızatları gurur vermedi.
Men ilk vada Türkmenistanlılar bilen gepleşen mahalim neyem üçün telefonlaki özara gururunun kesilyenliğini düşünmedim. Son tanış bilişlerimden mün sebebini sorudum. Olur, dine ordaşarı yurtlar bilen değil. Eysem yurdun içinde hem özara gururunlarda Türkiye'deki yaşayış ve iş mümkünçlükleri arasında söz açılanına derrow telefon ara katnaşığının kesilyenliğini düşünürdüler. Olur, muny soň öz ara gepleşikde beýleki zatlar diýip kodlaýarlar. Maňa intak telefonda gepleşmänkäk öňünden beýleki zatlar barasynda gepläme, bolmasa telefon ara gatnaşygyny ýene keserler diýip duýduruş berýärler.
MTSM ýapypdyrlar, owal MTS sim kartynda gepleşen beýle ýagdaý bolanokdy
diýip Istanbuldaky türkmen rahmet migrantlarynyň Arzu Azatlyk radiosuna beren interwýusunda sözlerini üstüne ýetirýär. Gepiň erdişine görä ýatlap geçsek, mundan owal Azatlyk radiosunyň redaksiýasyna gelip goşan maglumatlarda Türkmenistanyna ýurda dolanan käbir migrantlaryň ýa-da Türkiýedäki rahmet migrantlarynyň hostarlarynyň hususy mobil telefonlarynyň elinden alınıp barlanýanlygy, telefonlarynyň dinlenýänligi we şol wagtyň özünde de sosial mediada hem olaryň ýazarlanyp soň ýazara edilen gurrunlara görä sorawa çekilýänligi hem habar berilipdi. Türkiye, Türkmenistanlı migrantların ikkin ediyen esası yurtlarının başını çekiyer. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasavatın nakı çaklamalara göre, dine 2016 yılla resmi yağdayda özünü hasava alıran Türkmenistanlı migrantların sahanı 30-40 münte göre ünlü. İstanbul'laki hukuk genişdarlığı firmaları olsa, 2012 yıldan beri yurtta kanuni yağdaya geçmeye sinanşayan köyüne pasportlı yağda vize mühledi geçip bir kanun yağdaya düşen Türkmenistanlı migrantların sahanının yüzler çömüne barıp yetiyenliğini belleyerler. Türkiýanyň ýokaryky jaýlary edarasy bolsa, ýurtdaky daşary ýurtly studentleriň sany taýdan Türkmenistanyň 3-nji orunda durýanlygyny bildirýär.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksady Atay bilen dowam edýär. McMaster Amerikanyň Birleşen Ştatlary mundan soňky hüjümleriň öňüni almak üçin russlaryň assyryn mekirliginiň üstüne açmaly diýýär. Aqtamyň ýokary derejeli maslahaty çykdy McMaster ABŞ-nyň milli howpsuzlygyny gorumakda edilmeli iň esasy wezipeleriň biri Orsiýanyň bütün dünýädäki saýlawlara mekir gatnaşygynyň üstüne açyp Moskwanyň mundan beýlek demokratik prosesi badak salmagynyň öňüni almakdyr diýdi. Biz bu çylşyrymly gatnaşyk strategiýalaryna garşy durmagyň täýirlerini tapmaly diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň howpsuzlyk boýunça maslahatçysy McMaster 2 ýanwarda Amerikanyň Sesi kanaly bilen aýtylan geçirilen interwýuda aýtdy. Orsiýet bu täze öhüm ulanmakda, ýagny halklaryň arasyna ala salyp, olar oňuşma diýany jemgyýetleri birek-birege düşman etmek üçin ýalan maglumatlary, propagandany we sosial media guralaryny ulanmakda gaty ussatlaşdy diýip McMaster aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aňty ulukları ýanwar aýyny öz seljermelerini çap edip Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlara täsir ediş kampaniýasyna buyruk berendigini aýtdy. Täsir ediş kampaniýalarynyň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryny önünden gaçyrmagy, Trumpyň demokrat garşydaşy Hillary Clintona ziýan ýetirmegi we Trumpa ýardam bermegi göz öňünde tutanlygy aýdyldy. Ýewropalyk resmiýetler hem öz saýlawlaryny şol sanly Fransiýada, Ispaniýada we Britaniýadaky Brexit saýlawlaryny Orsiýetiň olara gatnaşmagy inançlanyny aýdýarlar. McMaster Orsiýetiň baş goşýan pişesini suratlandyrmak üçin assyryn eserlik diýen söz jüpüni düşýärdi ýer.
What we have to do is come up with a way to deal with this very sophisticated strategy, this new kind of threat that Russia has really perfected in a lot of ways, and that's
Demek iň möhüm çärelerden biri olaryň üstüni açyp görkezmek, olaryň eden işleriniň esaslaryny we maksatlaryny açyp görkezmek diýip ol bellidi. Muny şeýle etmek bilen biz olaryň halkymyzy we beýleki jemgyýetleri ýetirmäge finansiýan negatif täsirini goşadyrys. Russlar Ýewropada ýören ýeşçiňi aýdaly golaýdy. Fransiýada geçen saýlawlarda Katalonyanyň garaşsyzlygy bilen bagly Ispaniýada geçirilen referendumda ýören ýeşçiňi. Olar Meksikada bir ýam ýeşçiňi başlady. Olaryň Garadag Respublikasyna döwlet agdyrylyşyny finansmak üçin eden ýeşçiligini hem göz öňünde tutmaly diýip McMaster bellädi.
Russians were very active in Europe as well in the French election recently in the Spanish referendum with regards to Catalonia.
Menin pikirimçe Orsiýanyň durnuksuzlaşdyrjy häsiýetiniň üstüne açyp görkezmek örän möhüm ilkinji adymdyr. Täwäbi haçan hemmeler olaryň SMP-sini görenini olar arabozorluk güýjüni ýitirer diýip ol aýtdy. McMaster Orsiýetiň ABŞ-da ýa-da başga ýerlerde geçirilýän saýlawlara öz gatnaşygyny ret edýänligini hem nygtap, ýöne munyň hakykata gabat gelmeýän ret edişlikdigini aýtdy. Olar özlerini Malaziýanyň howa ýollaryna degişli 17 reýs belgili uçury urup ýykyp 298 adamyň gaýanyny galand aldıklarını ret ettiler. Olur Kırım'da ya da Günnugur Ukrayna'da öz karvalarının bağırdığını hem ret ettiler. Ya da Suriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ın rejiminin himik yara uluğunu değilmeğini ve bunu özlerinin yasırgandıklarını hem ret ettiler deyip ol belledi. Gallandiyalı derinöçler ve beylekler 2014 yılın iyul ayında Günnugur Ukrayna'da Malazya hava yollarına değişli yol olsa uçurum. Ortiyette öndürülen hava hücumlarından korunmuş ulgumu bilen urulup yıkılandığına idiyar. Ortiyetin Günnugur Ukrayna'da 2014 yıldan beri devam edip şu adı çenli 10.300 adamın ölümüne getiren uruşta separatistler goldumağı ve Ukrayna'nın Krim regionunu bir kanun anneksi etmeyi sebeple Birleşen Ştatları ve beylekli Günvatar devletleri ona karşı sanksiye girdi. Olorun reyt etmeginin bunun velak kadarı yok. Menin pikirimçe bizin etmeli işimiz ortiyedin durnuksuzlaştırıcı hafiyetine karşı çıkmaktır. O zaman belli işim yağlı perdeğini açıp görközmeli deyip McMaster belledi. Yönümüne karamazdan Birleşen Ştatların ortiyet bilen hizmettaşlık etmeginin uğurlarını tapmağı hem vacip olup duruyar deyip ol sözünün üstüne koştu. Şol bir vaktin özünü biz ortiyet bilen aramızda bolayca konfliktlerin hem önünü almalı. Bizim etmek isteyen zadımız ortiyet bilen bekbitlerimizin çakmışan yerlerine olur bilen hizmettaşlık mümkünçülüklerinin uğurlarını tapmağı isteyer deyip Prezidentin hovuptuluk maslahatçısı belledi. Gurrun edilen şol yerlerden biri Demirgazık Koreya beylekisi olsa İran. Yakın günü orada İran'ın kolunu güçlendirmek ortiyeti neyme bekbit getirir. Bu oları öğren gımmada düşür deyip McMaster'ını ıtadı.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Gündelgi programımız. Ben Şaymerdan Oğul Muradi Kavul'dan. Türkmenlerin arasında kıyız göçürüp oğul üyerinde kalın meselesi var. Bir söz bilen aydılında kıyızlar pulu satılıyor. Avgan Türkmenlerinin arasında kıyızın kalını hasam yukarı. Türkmenleri yaşayan kâ etraplarda kıyızın kalını 10.000 dolardan geçti. Şunun için Türkmen yigitleri üylenip bilmen kösün yer. Gepleşimizin hazırki tapırını şu mesele bakışlayarız. Abdülgani Çerkez, kıyızın kalının yukarı bulunduğu için Türkmen yaşlarının köpsi vaktinde üylenip bilmeyer. Senin fikrine göre Türkmenlerin arasında kıyızın kalını kemeltmek için neme çare görse olur?
Türkmenlerin kıyız kalını oval bilen şu Türkmeni hemmeden meter yere tıkken şu kalın. Kalın oğul ulat dünya gelse oval bilen şu üylendirgen kayırıyorlar. Ama ne okutacağını, mani ya bir kesip üreteceğini, onsun kayıran yoklar şuna ne de oğlumu üylendirsem. Okuğuna harc etmez şuna pul yığılıyorlar üylendirecek şuna, şuna bunu üylendirsem deyip. Oval mı peygamberlerimiz yakşa at koy okut diyen. Üylendirmek hakkımız yok bilen. Perdendi. Onu biller kıyızı oğlan bunu okutmalı. Oğlu üylendirecek pulumuzu şun okusuna harc etmeli. Ya bir dektörlük okudalı, incirlik okudalı, ya bir kesi üredeli, ya ticaretliğe ne medeli. Öğleri üylenersin. Öğleri şun tapar kıyıza mı okusak? Dektör var kıyılardan. Olur kafir mi olur? Arap'ta var, Türk'te var, Urdu'da var, Peştun'da var, hem Tayfa'da var. A Türkmen'den okuyup, kıyıza okuyup dektör olsa kafir olacakmışsın. Birilerin bir hili dektörlüğümüz. Bolon yok, kadimki dert destorları uçuda çıpıp zıklamalı. Şimdi o meselemizi koymalı. Ömrünün savdası oluyor. Bir, ya bir kıyıza alıp veriyor, hoşluyor, hoşlanıyor. Ömürlük savdası bunu mınsatıp bağışlayın diğerine. Hayvandı.
Arnacıma Türkmenlerin il yaşlıları ağzı bir bulup bir karara gelse, kıyızın kalınını Türkmenlerin arasında kemeltmek mümkün olur mu?
Kıyızın kalınını katı yukarı gittiler. Biz Türkmenler arasında en bir... Beyazleşik git ya, palanın kıyızımın şabaha bilen gidiptir diyen, ordusunun şabaha bilen gitmese yani pes hil ya pes tay ya diyen yani fikirler. Düşünce bilen, sonki devirlerde biz Afganistan Türkmenleri katı köp yurtlara yayrap gittik. Şoltan'da, Saudi Arabistan'a ya da Avrupa yurtlarına yayradılar. O tayda pul tapmak belki bir yerden az ansat bulmak mümkün. Olar geliyerler de bir yerden kımmat baka bilen bir kıyızı öldürüne patah ettiyerler. Şadatlarım köp ziyan etti mi ki diyen. Son şol baha bilen bolon, pata bolunan gıyda, şu bahadan hemmelerini şöyle etmelim ki diyen fikirler dörüyor Türkmen arasında. Bunun çözgüt yağdayı belki yan kaydışınız yağlı bıra iyi yaşlıları, kalı verse de Moğollalar. Moğollalar şu dağda doğru derecede, doğal derecede şu dağın şu işin iyiliğinden uğrasalar, yani şu işe karşı iş alıp artalar, şu kalın mesela karşı iş alıp artalar, belki iyiliğine kaydar diyen fikrim var. Ve yankı Abdülgani Ağan Kaydışıyalı bir geplerin esası naybaşısı işinin yönünü almakın naybaşısı olsa oku diyen fikrimi kirlendi.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sahnını geçirip kutarıyoruz.